რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალური მუშაკების გაფიცვაზე. ჩვენ არაერთი ეთერი დავუთმეთ მათ, ვიდრე გაფიცვის გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, ასევე გაფიცვისთვის მზადების პერიოდს. ეს არ იყო მარტივი და იოლი გადაწყვეტილება, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ სოციალურმა მუშაკებმა ყველაზე კარგად იციან თავიანთი საჭიროება მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის. და მიბესალმები დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. გუშინ დაიწყო გაფიცვა, გუშინ მოცული ვიყავით ამ გადაცემის ფორმატს, გულისხმობთ, რომ რა თქმა უნდა გაფიცვის პროცესს ვაშუქებდით, დილიდან მოცული ვიყავით ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტით და გუშინელი გადაცემა ამას დაეთმო. გუშინ რადიო თავისუფლებამ პირდაპირ გადასცა Facebook Live-ით აქცია, რომელიც საღამოს გამართა. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. სოფოხთი სიაშვილი არის ერთი სტუმარი, სოციალური მუშაკი, და ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. დილომშვიდობის, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინელ აქციას გამოხმაურება მოყვა კომენტარების და განცხადებების სახით. ამ შემთხვევაში მხარდამჭერ გამოხმაურებებს არ გულისხმობ. და მაინტერესებს სრული სურათი, რომ გითხრათ, რა იყო რეაქცია ხელისუფლების წარმომადგენლების აქციამ. სმენელს ვეტყვი, ვინც არ იცით, მიმდინარეობდა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან და ის გაგრძელდება, როგორც ვიცი, კვლავაც.
კი ბატონო, მოგესალმებით. მადლობა ეთერის დათმობისთვის, ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხს რომ აშუქებთ. რაც შეეხება, რა იყო ხელისუფლების რეაქცია ჩვენს გაფიცვასთან დაკავშირებით, ხო? მათი ერთადერთი პასუხი იყო ის, რომ ისინი შეეცდებიან კრიზისი არ შექმნან და სხვა თავის თანამშრომლებს ჩაანაცვლებენ სოციალურ მუშაკების ნაცვლად, რაც ჩვენთვის არის ყოვლად მიუღებელი, იმიტომ რომ სოციალური მუშაობა არ არის ის სპეციალობა, რომელიც ესე უცებ ჩანაცვლებადია, მით უმეტეს რომ იმ ადამიანებს, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, არც წარმომადგენლობა არ აქვს და არიან მაგალითად ყოფილი პრაქტიკანტები, ყოფილი სოციალური მომსახურების სააგენტოში გადიოდნენ პრაქტიკებს, ამ ეტაპზე პრაქტიკოსებიც კი აღარ არიან და მათ დაურეკეს და ამ ადამიანებს აქვთ წვდომა ისეთ ინფორმაციაზე, პერსონალურ ინფორმაციაზე, როგორც არის მშვილებლის ინფორმაცია, როგორც არის ალადობის ხელ ბავშთა ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის ყოვლად მიუღებელია. ასევე მეორე პასუხი ხელისუფლების, ანუ სამინისტროსგან იყო ის, რომ რაღაცა დიდ სოციალურ მუშაკთა დიდ ნაწილს აქვს გაფიცვა და რეალურად ეს არ არისო ყველა სოციალურ მუშაკის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით. მათი ინფორმაციით 250 სოციალური მუშაკია სააგენტოში დასაქმებული და აქედა მხოლოდ 180 გაიფიცა. მე ვერ ხვდები, რომელ 250-ზე საუბრობენ, რადგან თუ ფიქრობენ ისინი ახალ დამატებულ კადრებზე, რომელიც გამოცხადდა და ჯერ მე მგონი არც აუყვანიათ, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა 203 ხელმოწერა, ვიცით რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა სოციალურ მუშაკმა მოაწერა ხელი გაფიცვას და შემდეგ აღმოჩნდა რომ 14-მა უარი დაწერა გაფიცვაზე. ეს ადასტურებს იმ ფაქტს, რაზედაც საუბრობდით ყოველთვის, რომ ამ პერიოდში რომ არის სავარაუდოდ შეიძლება არის იძულება რომ დაწერონ აჭარის ფილიალიდან, ასევე საუბრობ ვენ რომ 22 მარტს მათ დააწერინეს მოხსენებითი ბარათები, რომ უარს იტყოდნენ გაფიცვასთან დაკავშირებით და ერთი ადამიანი ღიათაც ასაუბრებს, რომ მისი ხელმძღვანელი დაემუქრა ამ ადამიანს და უთხრა, რომ შვილებს ლუკმაპურო დაუტოვებდა თუ გაფიცვაზე გავიდოდა. ანუ ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს იმას, რომ ხდება ამ 14 ადამიანზე შესაძლოა განხორციელდა იძულება, რომ უარი ეთქვათ გაფიცვაზე და ის 70 ადამიანს რას გულისხმობენ, მე ვერ ხვდები, რომ 70 ადამიანს გულისხმობენ, რომელიც ჩვენამდე ესე იგი არ მოსულა, იმიტომ რომ ყველა საქართველოს ყველა რეგიონში ყველა სოციალურ მუშაკმა მოაწერა ხელი გაფიცვას და ქონდა 203 ხელმოწერა. ასევე მინდა გამოვეხმაურო საბჭო გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც სამინისტრომ გუშინ შევიდა ძალაში, ამ გეგმასთან და გეგმაზე ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ სოციალურ მუშაკები ნამდვილად დადიოდნენ მინისტრთან შეხვედრაზე. ეს იყო მათი იდეა ამ საბჭოებზე სიარულის იყო, რომ კარგად გაერკვიათ სამინისტრო და პირველ რიგში მინისტრი თუ რა იყო რეალურად სოციალური მუშაობა და ეს მინისტრმა აღიარა კიდევაც, რომ მე აქამდე არ ვიცოდი ამ პრობლემების შესახებ, თუმცა რა გეგმა ჩამოგთავაზეს, ეს რეალურად პრობლემებს არ ცვლიდა, იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯზე იყო შესწავლა, ანუ ის რომ ყველა სერვისენ ჭირდება ტრანსპორტი, ამას შესწავლა არ ჭირდება, ის რომ ყველა სერვისენ ჭირდება კონფიდენციალური გასაუბრების ოთახი, ამას შესწავლა არ ჭირდება, ის რომ ფსიქოლოგები უნდა დაემატოს ყველა სერვისენს და 7 და 1 წელი ძალადობა განცდილებავში არ უნდა ელოდებოდეს, ეს ცალსახაა და ამას შესწავლა არ ჭირდება. შესაბამისად ისინი
სტატისტიკას რა საუდიტი სამსახურის
კი ბატონო 100,000 მოსახლეზე 7 სოციალური მუშაკი, როცა სხვა ქვეყანაში 7-72 სოციალური მუშაკი მუშაობს 100,000 ადამიანზე, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ დროს რა ხარისხზე, რა ეფექტურობაზე, რა მყისიერებაზე მელაპარაკებით, როდესაც ანუ 7 სოციალურ მუშაკს უწევს მართლა 200-300 საქმეზე მუშაობა. აი ეს არის სამინისტროს პასუხი, ისინი ყველაფერზე ამბობენ ფასადურად, რომ რაღაცა კეთდება, თუმცა ხედავთ, რომ რეალურად არც სოციალური მუშაკების პირობები და რა თქმა უნდა არც ბენეფიციარის პირობები არაფერი არ უმჯობესდება.
მსმენელისთვის აუცილებლად მოგცემთ ნანა ქალბატონ ნანა საშუალებას, რომ ბრძანოთ მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვლაპარაკობთ სოციალური მუშაკების გაფიცვაზე და კიდევ ერთხელ რომ ნათელი იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ, ეს ადამიანები, ამ პროფესიის ადამიანები, ეს გნებავთ უწება, ძალიან სჭირდება საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს. საკითხი გააქტუალურდა ძალიან ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ და ისე მოხდა, რომ რაღაცნაირად არ ამგონი ეს მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება, ისე მოხდა, რომ სწორედ ამ უწებას და სწორედ ამ ჯგუფს პროფესიონალების დაეკისრა ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა იმ ამბავზე, ბოლოს ასე გამოვიდა. და ამის შემდეგ რაღაცნაირად მეტად გავიგონეთ სოციალური მუშაკების ხმა და დავინახეთ ის რეალური სურათი, თუ რა მდგომარეობაშიც და რა პირობებშიც მუშაობენ სოციალური მუშაკები. ყოლია არაერთი სტუმრად ჩვენს ეთერში ადრეც იმ ტრაგიკულ შემთხვევამდე გვილაპარაკია ჩვენ ამ პრობლემებზე, მათ შორის კანონმდებლობაზე მუშაობის კონტექსტში და ასე შემდეგ. და აქ არ არის ლაპარაკი, როგორ ვთქვა, შეიძლება რატომაც არა, მაგრამ ლაპარაკი რაღაცა ფუფუნებაზე და კომფორტზე სხვა გაგებით, თუმცა სამუშაო კომფორტზე როცა ლაპარაკი, იქ სწორედ ეს იმას უკავშირდება, რომ მათი საქმიანობა სოციალური მუშაკების თავად უწყების, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, იყოს ეფექტიანი და ჰქონდეს ამას რეალური ზეგავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე, იმ ადამიანებისა, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დახმარებას და საჭიროებენ დახმარებას სახელმწიფოსგან. ქალბატონ ნანა გისმენთ, ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი გახლავთ, ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ან თქვენ აღნიშნეთ, რომ გავიგონეთ სოციალური მუშაკების ხმა. ან სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სოციალური მუშაკები წლების განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროს აწვდნენ ინფორმაციას იმ პრობლემების შესახებ, რაზეც დღეს ისინი საუბრობენ. შესაბამისად, ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებები არის ხშირად უპასუხისმგებლო და ურთიერთწინააღმდეგობრივი. მსმენელს შევახსენებ, რომ 8 თებერვლიდან დაიწყო გაფიცვები, ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ჯანდაცვის სამინისტროსთან, დამსაქმებელთან, ასევე სოციალური მომსახურების აგენტოსთან, მოხდა ორმხრივი შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე და იქამდეც მუდმივად ხდებოდა მათი მხრიდან ანუ აღიარება იმ პრობლემების, ანუ ვერ უარყოფენ იმ პრობლემებს, რაზეც სოციალური მუშაკები საუბრობენ. თუმცა აი ეს გუშინ შემოთავაზებული რაღაც კრიზისული მენეჯმენტის სიტუაცია ცოტა მართლაც უპასუხისმგებლოა, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ერთი მხრივ აღიარებ ამ პრობლემებს და მეორე მხრივ ამბობ, რომ პრობლემა არ არის. აი მე მყავს კადრები, ანუ კვალიფიკაციას დაკავშირებით სოფიო მოკოისაუბრა და ამაზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ანუ მეორე მხრივ
შენ მყავს კადრები, რომ ხო რო შეფერხება არ იქნება მომსახურებაში, ეს იყო გზავნილი.
დიახ, ხო. ანუ ეს არის საკმაოდ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება, როგორც ვთქვა, ზოგადად პრობლემების მიმართ, სოციალური მუშაკების მიმართ, რომლებიც მართლა წლების განმავლობაში საკუთარი რესურსების ხარჯზე ახერხებდნენ, რომ დაეცვათ თავით ბენეფიციარების უფლებები, ასევე არის ის, რომ ანუ საერთოდ ვერ ხედავენ პრობლემის არს.
რა ტიპის რა იმე სახის კომუნიკაცია იყო თუ თქვენც ისევე გაიგეთ ამ ამბებზე, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, გულისხმობ სამინისტროს რეაგირებას, როგორც ყველა დანარჩენმა, გულისხმობ მედიის საშუალებით.
ხოლო დი ახ მედიის საშუალებით მხოლოდ ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში 9 საათი და საღამოს 9 საათამდე ვიყავით კანცელარიასთან, მხარდამჭერებთან ერთად და არავინ არ მოსულა, არავინ არავის არაფერი არ უთქვამს, ჩვენ ყველანაირ ინფორმაციას გებულობდით მხოლოდ მედიის საშუალებით. ჩვენთან კონტაქტზე სამინისტროს არც ერთ წარმომადგენელი არ გამოსულა.
თქვენ რაც გამოჩნდა ამ დღეებში, გაქვთ დიდი მხარდაჭერა უფლებადამცველი ორგანიზაციების, ერთ-ერთი წარმომადგენელი დღეს ჩვენი სტუმარი, აქ ბრძანდება ქალბატონი ნანა, ასევე საიამ გამოხატა მხარდაჭერა პროფკავშირების გაერთიანებამ და არაერთმა კიდევ სხვა ორგანიზაციამ. World Vision-ის ასევე განცხადება არის, World Vision საქართველო უკაცრავად. ბოდიში. ეხმაურება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების გაფიცვას და იზიარებს სისტემური ცვლილებების აუცილებლობის მოთხოვნას სოციალური მუშაკების პროფესიული ვალდებულების განხორციელების საკითხში, როგორც ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაცია World Vision საქართველო გამოხატავს მხარდაჭერას სოციალური მუშაკებისადმი, რათა შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ისინი საკუთარი პროფესიული პასუხისმგებლობების და ბენეფიციართა მიმართ აღებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას შეძლებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც შეეხება ჯეროვნად შესრულების საშუალებას, რადგან თქვენ არ მუშაობთ, როგორ ვთქვა, ეს არ არის კეთილი ნების საფუძველზე თუ ასე შემდეგ, სხვა რამეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი არის ენთუზიაზმით მონდომებაც ის, რასაც დღემდე აკეთებთ თქვენ და თქვენი კოლეგები,
მაგრამ ამას
ეს არის პროფესია, რომელს და თქვენს საქმიანობას საფუძვლად უდევს კანონი. აი, აქედან რომ მივუდგეთ, რა არის განსაზღვრული და როგორ არის განსაზღვრული თქვენი უფლებამოვალეობები და შევაპირისპიროთ ეს რეალობასთან. გილაპარაკიათ, ვიცი, არაერთ ეთერში, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ავწეროთ ეს.
დიახ, თქვენ სწორი ბრძანეთ, ეს არ არის მართლა ქველმოქმედება,
ეს არის სიტყვა არ გამახსენეთ.
დიახ, ეს არ არის ქველმოქმედება, მე ამას ჩემი კეთილინების გამო და იმიტომ რომ აქვს, ანუ კეთილი ადამიანი ვარ, ამის გამო არ ვაკეთებ, ეს არის პროფესია, როგორც ფსიქოლოგი, როგორც ექიმი, როგორც იურისტი, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ეთიკის კოდექსი, რის საფუძველზეც უნდა ვიხემძღვანელოთ, არის გაწერილი პროცედურები, როგორ უნდა ვიხემძღვანელოთ, ვისთან როგორ უნდა ვიმუშაოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სააგენტოში არ ხდება ამ ყველაფრის კომბინირებულად მოწოდება სოციალურ მუშაკებისთვის. წლების განმავლობაში სოციალურ მუშაკებს ეზრდებოდათ სამუშაო არეალი, ანუ ისინი ერთი მიმართულებიდან, რაც იყო ბავშთა კეთილდღეობა, გადავიდნენ 30 მიმართულებაზე, ანუ დღეს სოციალურ მუშაკები 30 მართულებით მუშაობენ და არ ხდება სპეციალიზაცია, ანუ როგორ შეიძლება ერთ სოც მუშაკი მუშაობდეს ბავშვებთანაც, ხანდაზმულებთანაც, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთანაც, ქალებზეც, კანონდარღვევებთანაც, ანუ ყველა მიმართულებით შეუძლებელია იმუშაო ხარისხიანად და ეფექტურად, უნდა მოხდეს სპეციალიზაცია. ყველა მიმართულებას აბსოლუტურად უნდა მოყვეს სამუშაო ინსტრუმენტები. მე როდესაც მივდივარ ოჯახში, როგორ უნდა მოხდეს შეფასება, როგორ უნდა ამოვიცნო ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, როგორ უნდა ვიმოქმედო, ამ ყველაფერს არ მოყვება ინსტრუმენტები, ეს უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტი. ასევე არ მოყვება მომსახურებები, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა სოციალური მუშაკებისთვის და ჩვენი დევიზი არის ზუსტად ის, რომ ზრუნვა შიშველი ხელებით. ჩვენ ზრუნავთ ბენეფიციარზე მხოლოდ სოციალური მუშაკის რესურსით, შიშველი ხელებით, იმიტომ რომ მე როდესაც მივდივარ ოჯახში და მას ჭირდება გაძლიერება, ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური გაძლიერება, ამ ადამიანს მშობლის უნარჩვევები უნდა განუვითარო, პოზიტიური მშობლობა უნდა ჩამოუყალიბო. ამ ყველაფერს ჭირდება მომსახურებები. ოღონდ როგორი მომსახურება, იცით, რომელიც მართლა შედეგზე იქნება ორიენტირებული და არ იქნება მხოლოდ საქმე საქმისთვის, რომ აი მე მაქვს სერვისი, თანხა იხარჯება, თუმცა შედეგზე ვერ კონცენტრირდებით. პრობლემა არის ასევე ის, რომ სოციალურ მუშაკებს აქვთ ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული არის რომ ერთ სოციალურ მუშაკს მაქსიმუმ უნდა ჰქონდეს 20 შემთხვევა. იმიტომ თვეში დიახ, იმიტომ რომ ეს არის ერთჯერადად შესასრულებელი სამუშაო, ჩვენ ინტენსიურად მუდმივად ვმუშაობთ ოჯახებთან და თვეში რომ 100 და 150 საქმე გეწერება ახალი და ამავე დროს გაქვს მიმდინარე კიდევ 200 საქმე. ამ დროს ხომ ეფექტურობაზე და ხარისხიანობაზე ვერ ვილაპარაკებ. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის რეკომენდაციით სოციალურ მუშაკს დღეს საქართველოში უნდა ეწერებოდეს 11-12 საქმე თვეში და დღის მდგომარეობით ეწერებათ 100-150 საქმე. ესეც დარღვევა. დარღვევა ასევე რომ ჩვენ სოციალურ მუშაკებმა უნდა დავიცვათ ბენეფიციარის კონფიდენციალურობა, რომ მისგან მოვიპოვოთ ნდობა და ნებისმიერი სერვისი და მომსახურება რაც გვექნება, უნდა მივაწოდოთ ღირსეულ პირობებში. ანუ მე ეს ჩემი დახმარება უნდა შევთავაზო ამ ადამიანს ღირსეულად, რომ მას ღირსება არ შევულახო. დღეს რა ხდება საქართველოში? არც ერთ სერვის ცენტრი არ არის კონფიდენციალური გასა უბრების ოთახი. ანუ როდესაც მოდის ან შვილებელი მაგალითად, ან ძალადობის მსხვერპლი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, ამ ადამიანმა ძლივს დაძლია ის ბარიერები, მოვიდა ჩვენამდე, დიახ და თხოვს დახმარებას, მე ამ ადამიანს ვესაუბრები 20 კაცის თანდასწრებით და მან უნდა მოყვეს თავისი სექსუალური ძალადობის თუ ტრავმული გამოცდილების შესახებ სხვა უცხო ადამიანებთან ერთად. ეს არის უფლებების დარღვევა პირდაპირ უხეში და ჩვენი როგორც სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსის დარღვევა.
ეს კონკრეტული პირობა არც არ არის დაცული?
არც არ არის დაცული, ზოგადად მომსახურებებს დიახ, უნდა ქონდეს თავისი სტანდარტები. სოციალური სამუშაოც არის ერთგვარი მომსახურება. ამ მომსახურებასაც უნდა ქონდეს თავისი სტანდარტი. ყველა სერვის ცენტრი, როგორც ამაგალითად, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს აქვთ ბავშვის ზრუნვის სტანდარტები, რომ ისინი მომზადებული იყოს, ანუ მორგებული იყოს ბავშვებს, ხო? ჩვენ გვიწევს ბავშთა ზრუნვის, ანუ ბავშთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ეს სერვის ცენტრები არანაირად არ არის მორგებული ბავშვებზე, ანუ ამ სტანდარტებს ვერ ითვალისწინებს. დიახ.
დიახ.
აუცილებლად ბოდიშს გიხდით მსმენელი გველოდება და შემოვიყვანოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დიახ, გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით. თქვენს უმრავს პრინციპში მე კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა თვითონ აი თქვენს ამ მოვლენას მივესალმო, აი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის ბრძოლისაც. ჩვენ ცოტა ქართველებს აი გვეჩოთირება თითქოს ამ საკითხებზე, ამ საკითხების წამოწევა არა და ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონია რომ აი ბიუჯეტურ სფეროში საერთოდ თქვენ პირველები ხართ, რომელმაც კი გამიგია ზო საწარმოს მუშებს ვთქვათ თავი ანტიპროტესტი გამოუხატოთ, მაგრამ აი ეს ბიუჯეტურ სფეროში მე მგონი თქვენ პირველები ხართ და ნამდვილად აი მე არც ვიცოდი რომ თურმე 100,000 მოსახლეზე 7 ფსიქოლოგია მხოლოდ თურმე
სოციალური
მუშაობაში. დიახ, დიახ, აი ეს ნამდვილად კატასტროფული მდგომარეობაა და ეს ნუ აი მთლიანად სოლიდარულები ვარ თქვენს მიმართ, მოსახლეობა აი თუ რა სამე გვერდში დადგომა საჭირო შემოგიერთდებით ჩვენს. აი დღეს საერთოდ იმასაც უსმენდი რომ აი ეს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მის უფროს 15,000 ლარი აქვს ხელფასი, არ ვიცი სალუკო რა გვარი არის ის და მაშინ როდესაც აი ასეთი მნიშვნელოვანი სფერო რასაც სოციალური მშაკე ქვია, რომელსაც ბავშვებთან და ამდენ ბენეფიციართან აქვს შეხება, ალბათ რაღაც მიზერულ ხელფასზე არის და მადლობა დიდი და გვერდში გიდგავთ რომ იცოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. დიახ, 100,000 მოსახლეზე 7 სოციალური მუშაკი. ეს ბუნებრივია არ ნიშნავს, რომ 100,000 ადამიანი მიმართავს 7 სოციალურ მუშაკს, მაგრამ ეს არის არეალი, რომელსაც ფარავს და გარკვეული კოეფიციენტი არსებობს ალბათ ამა თუ იმ განვითარების ქვეყანაში, თქვათ რა რაოდენობის, როგორ ვთქვა, საჭიროება შეიძლება იყოს ამ 100,000 მოსახლიდან.
7.72 სლოვენია, 7.72 სოციუშაკი ფარავს.
ანუ მე ვიძახი აი მოლოდინს რა მოთხოვნა შეიძლება იყოს, ხომ იქ რა საჭიროებები, იმის და მიხედვით ქვეყანა რა სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია, დემოკრატიის განვითარება როგორია და ასე შემდეგ, თავის კო კოეფიციენტი ექნება თქო თქვა 100,000 მოქალაქე გერმანიის თუ 100,000 საქართველოსი სად მეტი იქნება საჭიროება კიდევ მეტი უნდა იყოს ვიდრე სლოვენიაში ხომ ხო და აი სწორედ ეს არის რაც აჩვენებს სიმწვავეს კიდევ ერთხელ თუ კი რიცხვები არის საჭირო და ის რაზეც ჩვენი სტუმრები ყვებიან და სხვა ეთერებშიც ვუსმენდით ჩვენ მათ აქ ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, იმ როდესაც უკვე პროტესტზე მიდგა საქმე წუხილის იმ ხარის ღზე, როცა უკვე იმის მიღმა აღარ არის ზღვარი გადალახულია. ერთი რაზეც ლაპარაკობდა ქალბატონი სოფოხთისიაშვილი ცოტა ხნის წინ ეს იყო ის, რომ ელემენტარულად ადამიანი, რომელსაც საჭიროება აქვს, როგორი გაჭირვებულიც არ უნდა ვიყო, ადამიანს აქვს ყოველას ღირსება და როდესაც მიდიხარ სახელმწიფო უწყებაში, სადაც გინდა რომ შენი ეს პრობლემა გაუზიარო იმ მუშაკს, რომელსაც ეს ეხება, ბუნებრივია ძალიან დიდი ბარიერი იქნებოდა ჩემთვის, მაგალითად რომ დამჭირვებოდა, რომ შემოვსულიყავი და თქვენს გარდა კიდევ ვთქვათ 20-იან, 5-იან გნებავთ კიდევ ერთი ადამიანი ყოფილიყო, რომლის თანდასწრებითაც მე იძულებული ვიქნებოდი მომეყოლა ჩემს გაჭირვებაზე, ვიქნებოდი ძალადობის მსხვერპლი, სოციალურად შეჭირვებული, არ ვიცი, ვთქვათ მარტო ხელადე და თუ არ ვიცი რაც გნებავთ, თუ შეშემო პირი. კაბატონა არ დაგაცადეთ ხო? კითხვა არისო, მაგრამ ხო შეგიძლიათ შეხმიანოთ
კიდე. და ამ ფართან დაკავშირებით და ინდივიდუალურ ოთახთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ხშირად ან ოთახში რაც შედიან, თქვა განცხადებლები სოციალურ მუშაკების გარდა რეგიონებში განსაკუთრებით არიან სხვა განყოფილების წარმომადგენლები, მაგალითად საპენსიო განყოფილების და ამ დროს კიდე უფრო იზრდება რისკი კონფიდენციალობის დაცვის და ხშირად სოციალურ მუშაკებს უწევთ, რომ ან მომსახურებას მომსახურება გაუწიონ, ან დაარღვიონ თავიანთი პროფესიული ეთიკა, ანუ არჩევანის წინაშე აყენებს სახელმწიფოს. სმენეს გამოხმაურები და აუცილებლად მე დააღნიშნა, რომ ეს გაფიცვა არის მართლაც უპრეცედენტო. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ რომ ნახოთ სოციალურ მუშაკების აი 22 პუნქტიანი მოთხოვნები, ძირითადად ყველა მიემართება არა თქვათ შრომით პირობებს, ასე პირდაპირ, არამედ უშუალოდ იმ ადამიანების მდგომარეობის გამოჯობესებას, ვისაც ესენი ემსახურებიან. და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ეს არის მთელი სპეციფიკა აი ამ გაფიცვის და სოციალურ მუშაობის, რომ სადაც შრომით პირობები არ ვითარ დაკავშირებული არის აი ამ სერვისებთან და ინსტრუმენტებთან, რომლის გარეშეც ეს ადამიანები ვერ შეასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. აი ეს უნდა გაიაზროს სახელმწიფომ, რომ ეს მოთხოვნები გწდება ინდივიდუალური სოციალური მუშაკის რაღაც კეთილდღეობას და ასე შემდეგ და უკავშირდება სრულად საქართველოს მოსახლეობას და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ის თუ სლოვენიაში 100,000 მოსახლეზე 762 სოციმუშაკია, ანუ ჩვენთან კიდევ უფრო მეტი არის მიმართვიანობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ უამრავ კლავ არსებობს რა მდგომარეობაში არიან ბავშვები, როგორი არის ბავშვთა სიღარიბის მდგომარეობა, როგორი არის ზოგადად შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა, რომლის უშუალო მომსახურებელთაც უშუალო მომსახურებას სოციალურ მუშაკები უწევენ. აქედან გამომდინარე, ანუ საკმაოდ კრიტიკული სიტუაცია არის და ანუ ჯობია გაიაზროს სახელმწიფომ აი ეს რთული სიტუაცია.
დიახ, დავეთანხმები აბსოლუტურად ყველაფერში. ნანას მე უბრალოდ მინდა კიდევ მაყურებელს გამოვეხმაურო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მართალია, რომ ყველას გონია, რომ სოციალურ მუშაკი აი ამ დროს ფიქრობს თავის კომფორტზე და სხვათა შორის გაჟღერდა მსგავსი წინადადებები, რომ თუ სოციალურ მუშაკი ეთხოს მაგათად ტრანსპორტირებას, ის კონფორმისტია და ზრუნავს კომფორტზე და აი ამას მინდა ზუსტად გამოვეხმაურო. აი წარმოიდგინეთ, ვიძახებთ ჩვენ პატრულს, რომლის მოსვლაზე, დროულ მოსვლაზე არის დამოკიდებული ჩვენი სიცოცხლე და გადარჩენა და აი ამ დროს პატრული მოდის ფეხით, ან თავისი ხელფასიდან ასხავს ბენზინის ფულს, ანუ იხდის, ეს ხომ ვერ იქნება ეფექტური. სოციალურ მუშაკებს უწევთ გადაუდებელ შემთხვევებზე სიარული, განსაკუთრებით მაშინ თუ ეს ეხება ბავშვს. ხშირ შემთხვევაში ზუსტადაც რომ სოციალური მუშაკი მიდის პირველი და თვითონ შემდეგ ურეკავს პატრულს თუ საჭირო გახდა. ანუ სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი, ვინც პირველი მიდის ქალთანაც, პირველი მიდის ბავშვთანაც, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთანაც გადაუდებელ შემთხვევებში. და აი ესეთ გადაუდებელ შემთხვევებში სოციალური მუშაკი მიდის ფეხით და რეგიონებში ეს მდგომარეობა უფრო კატასტროფულია, იმიტომ რომ იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც არ არსებობს და ჩემი
კოლეგები მეტია.
დიახ, ჩემი კოლეგები 10 კილომეტრს გადიან ფეხით ტყეში, წვიმაში, ქარში და როგორ წარმოგიდგენია, თუნდაც სასწრაფოს ექიმი ავიღოთ, ხომ? როგორ წარმოგიდგენიათ 10 კილომეტრ გავლილი ტყეში, წვიმაში, ქარში 2 საათით დაგვიანებით რომ მოვიდე სასწრაფოს ექიმი თქვენთან, ის ეფექტურად მოგემსახურებათ, რა თქმა უნდა, ვერა.
აი
ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, დიახ, ზუსტად. აი ამაზე ვსაუბრობთ, რომ მე როდესაც ვითხოვ ტრანსპორტს, მე ჩემს კომფორტზე კი არ ვზრუნავ. არამედ იმ ხარისხიანად მიწოდებაზე ჩემი როგორც სოციალური მსახურება.
აი ამის ახლა რასაც ვძანებ, ამის ახსნა გიწევთ თქვენ უწყებისთვის, უწყების ხელმძღვანელობისთვის?
დიახ, ვუსმით აბსოლუტურად ყველა დეტალს, რატომ უნდა გქონდეს სერვისცეც და სხვათაშორის მათი შემოთავაზება იყო, რომ თბილისში ეოლო სოციალურ მუშაკს უფასო ბარათით მერია მისცემდა ამბარად და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ევლო. როგორ წარმოგიდგენია, ხანდაზმული თუნდაც ავიღოთ, რომელიც მაგალითად ჩვენ უნდა მივიყვანოთ თვითონ ჩვენ სერვის ცენტრამდე, მე ეს ადამიანი, რომელსაც სიარული უჭირს მაგალითად, რომ განცხადება დავაწერინო უბრალოდ, წამოვიყვანო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ან ბავშვი, რომლის გადმოყვანა ხდება სახელმწიფო ზურნვაში, მე წამოვიყვანო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მინდა ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნო, რომ სოციალური მუშაკები 24 საათის განმავლობაში გადიან შემთხვევებზე, როდესაც ბავშვზე არის ძალადობა, მათ როდესაც გავლენ მაგალითად თათ 7 საათზე ყოფილა შემთხვევები, რომ დილის 7 საათზე შემოსულან სახლში და ის მოუყვანია პატრულის კეთილი ნებით, წამოუყვანია სახლში, იმიტომ რომ ხშირად ტაქსის ფულიც აღარ აქვს ამ ადამიანებს და აი ამ დროს ჩვენ გვიწევს სამინისტროსთან იმის ახსნა, რომ რეგიონები კიდე უფრო რთულ მდგომარეობაში არიან.
ამასთან დაკავშირებით დავამატებ, ანუ თქვენი ცდრო ზოგადად სოციალური მუშაობის მუშაკების სამუშაო გრაფიკი არის 10-დან 6 საათამდე. ანუ ამ სოფოს მინდა გამოვეხმაო, რომ ძალიან საინტერესო ამ მიმართულებით სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, სადაც ამბობს, რომ თქვენ ძალადობის შემთხვევებზე, ეს გადაუდებელ შემთხვევებზე, ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე მიმართვიანობა დღის განმავლობაში სამუშაო საათებში არის 37%, დანარჩენი 63% არის არასამუშაო დღეებში, საათებში. ანუ რა გამოდის, რომ სოციალურ მუშაკებს ფაქტობრივად აი ამ ჩვენ 67% შემთხვევაში, რომელიც არის ბევრად მეტი, უწევთ ზეგანაკვეთურად ყოველდღიურად ჩაბატკვირის და დასვენების დღეების ჩათვლით გასვლა და რეაგირების განხორციელება ისე, რომ არანაირი დამატებითი,
ანუ
ანაზღაურებას რომ თავი დავნებოთ, სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფაც კი არ ხდება და საკუთარი თანხებით უწევთ აი ამ შემთხვევებზე გასვლა.
რისი აი ამ ნაწილზე რომ თქვათ მარტო ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, ეს არის ახალი სამსახური სერვისის, ხომ? ახალი გამოცდილება გნებავთ ქვეყნისთვის. გაგების საკითხია, რომ არასწორად არის გაგებული. კანონმდებლობის, ეხ ვერ მოვასწრებთ ამ ნაწილში, მაგრამ შემდეგ ნაწილში გავაგრძელოთ. კანონმდებლობის არასრულყოფილების საკითხია. თუ არის ფინანსური რესურსების დეფიციტის პრობლემა.
ალბათ
ხო, იმიტომ რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არის ძალიან გასაგები ნათელი კითხვები, არისმება ლოგიკური და ამას სჭირდება პასუხი, ჩვეულებრივი ადეკვატური პასუხი, მოქმედება, გადაწყვეტილება და იმის შევსება, არ ვიცი, ხო, აი იმ ყველაფრის შექმნა, რაზეც თქვენ ყვებით ახლა.
ჩემი შეფასებით უფრო ის არის, რომ სახელმწიფო საერთოდ არ აქვს გააზრებული ზოგადად არესმით, რას ნიშნავს ეს პროფესია. თავში როგორც აღნიშნე, ანუ ისინი შეხვედრებზე პირისპიროცა ხვდები, აღიარებენ, რომ კი არის ეს პრობლემა, მაგრამ ძირითადად უთითებენ ფინანსებს, მაგრამ ეს ფინანსებიც უნდა დააყენოს შენ, რომ ამის საჭიროება გა მაგალითად სოციალური მუშაკების მოთხოვნაში წერია, რომ ჩვენი ხელფასი, ანუ ერთ-ერთი პუნქტი არის, რომელიც ანაზღაურებას ეხება, გაუთანაბრდეს სასჯელ აღსრულების სამინისტროში დასაქმებული სოციალური მუშაკების ანაზღაურებას. ანუ სამინისტროში, სადაც მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობენ. ეს ადამიანები მუშაობენ სოფმეხშ 32 მიმართულებით. ანუ მათი სამუშაოს მოცულობა, ანუ ბევრად უფრო მეტია. ამის ფონზე აქვთ ფაქტობრივად ნახევარი, არც კი და იქედან თქვა 350 ლარი ყოველთვის მიდის სატრანსპორტო ხარჯებზე. ანუ რომ შევაფასოთ, არის ის, რომ ზოგადად არესმით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროფესია, არც ფიქრობენ ამ პროფესიის განვითარებაზე, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, ვერ იგებენ. ანუ იგებენ ძალიან კარგად და ამას ჩვენთან საუბრებში ადასტურებენ კიდეც.
კი ბატონო, პრობლემა ჩემი აზრით იყო თავიდანვე, როდესაც ეს სისტემა ჩამოყალიბდა, მაშინ მოხდა ესეთი საუბრები, ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, რომ სოციალურ მუშაკებს ვერ გავაკონტროლებთო და მოდიან თანხა თავიან, ანუ სად იულიან, როგორ იულიან, ვერ მოხდება სოციალურ მუშაკის გაკონტროლება ვიზიტის, ანუ სისტემაშივე ჩანს პრობლემა, რომ მათ ვერ ანუ ვერ დაგეგმეს ისე, როგორ მომხდარიყო, რომ სოციალურ მუშაკს თავისი ხელფასიდან არ გადაიხადა ტრანსპორტირების ფული. ეს ვერ განსაზღვრეს და ვერ ხვდებიან დღესაც, იმიტომ რომ მათი აზრით ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ ფინანსურ რესურსს.
რა უნდა მაგის აღრიცხვას?
ხო, ანუ ვერ გავაკონტროლებთო, რადგანაც სხვა უწყებები ჩვეულებრივად აკონტროლებენ მათ ტრანსპორტი ემსახურება, ანუ ამ სამინისტროს დამოკიდებულება სოციალურ მუშაკების მიმართ ნანამ ძალიან კარგად ჩამოყალიბა, რომ არ ესმით და ვერ იაზრებენ ნიშნულობას.
გავაგრძელებთ საუბარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 11-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა. ნონა მჭედლიშვილს მოვუსმინოთ და გადასცემის მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებთ საუბარს სოციალური მუშაკების პროტესტზე.
დილამ შვიდობის. ხადესხეობაში სმიტების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მალხაზ კობაურისთვის შეფარდებული სასჯელის ზომას მოსამართლე 27 მარტს გამოაცხადებს. სასჯელის დანიშნვის სხდომა გორის რაიონულ სასამართლოში 27 მარტის 12 საათზე გამართება. ბრალდების მხარე მალხაზ კობაურისთვის თავისუფლების უვადო დახვეთას მოითხოვს. სმიტების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობაში ბრალდებული მალხაზ კობაური 25 მარტს ნაფიცმა მსაჯულებმა დამნაშავეცნეს და ხადასხეობაში მომხდარ სასტიკ დანაშაულზე მას გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს. ნაფიცმა მსაჯულებმა კობაური ყველა წარდგენილ ბრალში დამნაშავედ ერთხმაცნეს, მათ შორის გაუპატიურებაში. მუხლები, რომლებიც მის მიმართაა წარდგენილი, ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას. დღეს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი ეუთოსა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეებში საქართველოს მუდმივ მოქმედი დელეგაციების საქმიანობის ანგარიშს მოისმეს. როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცარავა განმარტავს, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშში საუბარია რეზოლუციებზეც, რომლებიც საქართველოს მიმართა ამიღებული. ეუთოსა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეებში საქართველოს მუდმივ მოქმედი დელეგაციების საქმიანობის ანგარიში საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ უკვე პარლამენტის სესიას წარედგინება. მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს დიპლომატიური კორპუსისა და ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანრი ოხანაშვილის თქმით, შეხვედრაზე მხარეები მართლმსაჯულების სამუშაო პროცესის დაგეგმვის თაობაზე იმშელებენ. ირაკლი კობახიძე შეხვედრის მონაწილეებთან იმ ნაბიჯებზეც ისაუბრებს, რაც საქართველოს პარლამენტის მხრიდან მართლმსაჯულების რეფორმის კუთხით გადასადგმელი განაცხადა ანრი ოხანაშვილმა. საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მორიგი განცხადებები თავიანთი კლიენტის მხარდასაჭერად არავის აოცებს, ეს ვაშინგტონისა და ბრიუსელის პროპაგანდისტული რიტორიკის ნაწილად იქცა. ასე გამოეხმაურა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყება ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებას, რომ რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა უკან უნდა წაიღოს. დე-ფაქტო უწყებაში აღნიშნეს, რომ ამგვარი განცხადებები საქართველოს ხელმძღვანელებს მოლოდინებს უჩენს, მილიტარისტულ განწყობებს აღვივებს და ძირს უთხრის ძალისხმევას ამიერკავკასიაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით, განაცხადეს დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე თბილისის მერიის ერთ-ერთი რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების უფროსი დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით და კანონის გვერდის ავლით მოქალაქეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გამოძახების გადავადებისთვის ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 700 ლარი. დანაშაული ითვალისწინებს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. Israeli Samkhedro Tsarmumadgelebis Ganzkhadebit Saraketo Yerishi Shedegat Dangreuli Shenoba Centralur Israelshi Tel-Avivs Chiloetit Israeli Samkhedro Tsarmumadgelebis Ganzkhadebit Saraketo Yerishi Ganxortsiolda Da Gazis Hektoris Territoriaze Romasats Gasamkhedroebuli Daajgupeba Hamasia Kontrolebs Manamde Raketa Mokhta Satskhorebel Sakh Centralur Israelshi Da Dashavda Sultsota Shvidi Adamiani Israelis Armia Araperis Itqobineba Operatsiis Detalebze Magram Palestinelim Tvit Mkhivlelebi Atskhadeberom Gaisma 4 Zlieri Apetkebis Khma Chtiloet Gazashi Da Israelis Ori Upilotot Tvit Prinavi Da Triale Da Khalak Gazas Manamde Israelis Samkhedro T მექსიკასთან საზღვარზე 91 კილომეტრის სიგრძის კედლის მშენებლობისთვის. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყების სპეცსამსახური ავრცელებს. თავდაცვის მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა პატრიკ შანაჰანმა ნება დართო ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის საინჟინრო ჯარების სარდალს მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის პროგრამის დაგეგმარება და განხორციელება დაიწყოს. აღნიშნული თანხა გამოყენებული იქნება იუმასა და ელ-პასოში საზღვარზე 91 კილომეტრის სიგრძის ბარიერის ასაშენებლად ნათქვამია განცხადებაში. Და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს პირებს, რომელთა მოთხოვნითაც დაიწყო რუსეთთან ტრამპის საარჩევნო გუნდის შესაძლო კავშირის გამოძიება სპეციალური პროკურორის რობერტ მიულერის ხელმძღვანელობით. როგორც პრეზიდენტმა 25 მარტს თქვა, ბოროტი და მოღალატეობრივი ქმედებები იქნა ჩადენილი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. ამასთან ტრამპი თავსრულად გამართლებულად მიიჩნევს 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებთან რუსეთის კავშირზე რობერტ მიულერის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:26 და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სოციალურ მუშაკთა პროტესტზე. ჩვენამ თემას ვაშუქებთ ბოლო პერიოდი განსაკუთრებული ინტენსიურობით. გუშინ დაიწყო გაფიცვა საყოველთაო, შეიძლება ასე დავარქვათ, სოციალური მუშაკების, არ მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. გუშინ ჩატარდა აქცია თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. აქცია გაგრძელდება და ჩვენ სტუმრებს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, თუ კი ახლა გადმოერთეთ ჩვენს გადაცემაზე. სოფო ხვთისიაშვილი, სოციალური მუშაკი, და ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი, არიან ჩვენი სტუმრები დღეს და მათთან ერთად კიდევ და კიდევ აღწერთ პრობლემას და რეალობას, რაც არის. სოციალური მუშაკი არის ადამიანი, შეიძლება რაღაც შემეშალოს, მაგრამ პოპულარულად ასე მესმის, ანუ არ ვახსნათ, ადამიანი, რომელიც არის პირველი კონტაქტი, პირველი რგოლი, აუცილებელი ადამიანი იმისთვის, რომ სხვადასხვა საჭიროების მქონე, ასე ვთქვათ, მოქალაქემ, ლაპარაკია ბავშვთა უფლებებზე, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლობაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, ხანდაზმულთა უფლებებზე, იმაზე, რომ ადამიანი რაღაცას თვითონ ვერ ახერხებს და სჭირდება კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან, აი ამ ყველაფერზე, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოსთან, იმ ვითარებაში, რაც არის ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური, აუცილებლად მოგცა საშუალებას, რომ დაამატო სოფო, ან რამე თუ შემეშალა გამისწორო, აი ეს ადამიანები ემსახურებიან მოქალაქეებს. თუმცა იმისთვის, რომ მათ სათანადოდ შეძლონ შეასრულონ თამედი პროფესიული მოვალეობები, მათ სჭირდებათ, ეს რაღაც ერთი ჯაჭვია ამ სერვისის, მათ სჭირდებათ პარალელური სერვისები, ამით უზრუნველყოფა მოქალაქეების, რადგან ისინი არიან ჩვეულებრივად მუშაკები, მათ აქვთ განსაზღვრული ხელფასი, რომელიც იმასთან შედარებით, რასაც ასრულებენ, არის მცირე, და მათ უწევთ კიდევ იმისთვის, რომ მოქალაქემდე მიაღწიონ, ამისათვის საკუთარი, ესე ვთქვათ, ჯიბიდან დახარჯონ თანხა, რადგან არ არიან უზრუნველყოფილი ტრანსპორტით. და კიდევ და კიდევ გავიმეორებ ამ სტატისტიკას, რომელიც ახდენს მაინც რაღაცნაირად შთაბეჭდილებას და რეალობას ასახავს, რომ ბოლო ახლახან გამოქვეყნდა აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც მხოლოდ სოციალურ მუშაკებს არ ეხება, მაგრამ იქ იყო ეს მონაცემიც, ეს ნაწილიც, რომ საქართველოში 100,000 მოსახლეს ემსახურება 7 სოციალური მუშაკი. ეს ანიშნავს, რომ 7 პირი 100,000 მოქალაქეზე დროულად ემსახურება, ამას არ გულისხმობს, მაგრამ ძალიან დიდი დატვირთვაა, ძალიან დიდი არეალია. ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, რადგან ესე ალბათობა სოციალური მუშაკის მომსახურების საჭიროების ასეთ ქვეყანაში არის დიდი და რა თქმა უნდა 100,000 მოსახლიდან გაცილებით მეტ ადამიანს სჭირდება ვიდრე განვითარებული ქვეყნის მოქალაქეებს შორის, თუმცა აქაც რომ ლამბამბო ამას თლად დარწმუნებულიც არ ვარ ამაში, მაგრამ მაინც ალბათ რას გულისხმობ, რადგან განვითარებულ ქვეყანაში კიდევ რაღაც თავის საჭიროება და განსხვავებულია ის საჭირო რობას და მოთხოვნებით სახელმწიფოსთან და ამიტომ შეიძლება არ იყოს დიდი სხვაობა, მაგრამ სხვაობა მაინც იქნება, ბუნებრივია. და პრაქტიკულად შეუძლებელია, mission impossible რო იტყვიან, შეუსრულებელი მისია ადამიანისთვის. და როდესაც ადამიანი ამას მნიშვნელოვანი რა არის კიდევ და რამ გამოიწვია პროტესტი, როდესაც ადამიანი ამას უდგება სინდისიერად თავის საქმეს და სურს რომ გააკეთოს ისე როგორც ეს საჭიროა და მოემსახუროს მოქალაქეს ისე როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს და როგორც მას ეკუთვნის, ის ამას ვერ აკეთებს ფიზიკურად. ამან გამოიწვია პროტესტი სოციალური მუშაკების და როგორც ჩვენი სტუმრებიც ბრძანებენ, ეს საზოგადოებამ დავინახეთ ახლა მკაფიოდ და გავიგონეთ თქვენი ხმა, თუმცა ეს დისკუსია როგორც ბრძანებთ შეუძლებელიც არის რომ ყوار დაგეჩივლათ და არ გეთქვათ, გრძელდება ესე ვთქვათ შესაბამისი ანუ ზემდგომ უწებასთან, მაგრამ არ არის შედეგი. დაიწყო გაფიცვა და როგორც თქვენ აღწერეთ გაცემის დასაწყისში, კომუნიკაცია არ ყოფილა გარდა იმ დისტანციური ესე ვთქვათ კომუნიკაციისა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება იყო, სადაც ლაპარაკია რომ იმისთვის რომ სერვისები შეუფერხებლად გაგრძელებულიყო, რაღაც უზრუნველყო ეს ჩანაცვლება თქვენი, რაც ხო არ ვიცი ესე სპონტანურად როგორ მოხდებოდა და სინამდვილეში რა სურათია, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით. სოციალურ მუშაკებს აქვთ თავიანთი მოთხოვნები პუნქტებად ჩამოწერილი, გაფიცვა უცებ არ დაუწყიათ და ძალიან რთული გადაწყვეტილება იყო, დარწმუნებული ვარ ადამიანურადაც, რადგან თითოეულ თქვენგანზე მიბმულია ადამიანების რაღაცა დიდი ჯგუფი, რაღაცა კი არა და დიდი ჯგუფი საჭიროებების მქონე და ალბათ ვიღაცები გირეკავენ ამ გაფიცვის პერიოდშიც და ძალიან ძნელი ამაზე უარის თქმა. ერთი რამ და წახვედით ამ უკიდურეს ნამბიზზე. ერთი რამ იყო და იქნებ განმარტოთ ბავშვებთან დაკავშირებული გზავნილი იყო თქვენგან და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ გალბატონა სოფა.
დიახ, ეს იყო რეფერირების პროცედურები ზოგადად სოციალურ მსახურების სააგენტო არის ცენტრში და მას სხვა უწყებები, როდესაც საქმე ეხება ბავშვს, ანუ მათი ვალდებულება რომ გადმოამისამართონ სოციალურ მუშაკთან. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროის იქნება სკოლა, ბაღი, სამედიცინო პუნქტი თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერ ადამიანმა რეფერირების პროცედურები უნდა განახორციელოს და როდესაც არის ეჭვი ბავშვზე ძალადობის, უნდა მოგმართოს ჩვენ სოციალურ მუშაკს. და ჩვენ ამ დროს გადაუდებელი შემთხვევით გავდივართ და ვახორციელებთ შეფასებას. აი ამით, რადგან ვერც პოლიციელი, ვერც სხვა პროფესიის ადამიანი ვერ შეაფასებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესს იმ პროცესში და ვერ განსაზღვრავს რა უმჯობესი იქნება იმ დროს ბავშვისთვის, მაგალითად მართა დარჩეს ოჯახში, განცალკევდეს, როგორ გაგრძელდეს მუშაობა ამ ადამიანთან, რომ ბავშვთან რო უფრო მეტად არ მოხდეს ტრავმის დამატება და ასე შემდეგ. სოციალური მუშაკებმა გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი მორალური და პროფესიული ვალდებულება არ საბოლოოდ არ ეთქვათ მასზე უარი და როდესაც სოციალური მუშაკის ქართულობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბავშვზე ძალადობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იქნებოდნენ გაფიცულები, ესეთ დროს ისინი არ იტყოდნენ უარს, იმიტომ რომ ბავშვის სიცოცხლე ზუსტად მათზე არის დამოკიდებული და ისინი განახორციელებდნენ თავის პროფესიულ ვალდებულებას. თუმცა სამინისტროსგან იყო პასუხი ის, რომ თუ თქვენ ხართ გაფიცულები, აღარ გაქვთ იმის ვალდებულება, რომ აი ესეთ სასიცოცხლო სიტუაციაში, როდესაც მარ
მართლა არ დაზიანდეს ბავშვის ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სიცოცხლეს არ შეექნა საფრთხე, სოციალურ მუშაკები აღარ არიან საჭირო თურმე და სხვა ადამიანი გავა და განახორციელებს.
ეს რა გზით შეგატყობინა?
ცენტრის რაიონული განყოფილების უფროსები იყვნენ მე ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი დაბარებული სამინისტროში და აი ამ ცენტრის უფროსებმა შეატყობინეს სოციალურ მუშაკებს, რომ თქვენ თავისუფლდებით ამ მინიმალური ვალდებულებისაგან, რაც არის გადაუდებელ შემთხვევებში სოციალურ მუშაკის ჩართულობა, ამისგან ცხარ თავისუფალი, ჩვენ შევქმნით რაღაც კრიზისული ჯგუფი, რომელიც აი ამ დროს ჩაანაცვლებს სოციალურ მუშაკს და ისინი გავლენ შემთხვევებზე და იმუშავებენ.
ესე იგი, უფროსობის ნაწილი არ მონაწილეობს ამ პროტესტში, ვერ ხედავს ამ ყველაფერს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ?
ისინი არ არიან სოციალური მუშაკები პროფესიით, ისინი არიან როგორც საპენსიოს, ასევე დასაქმების, ასევე მზრუნველობა მეურვეობის ორგანოს, ანუ რაიონული განყოფილების უფროსები, სხვა სპეციალისტები, ადამიანები, რომლებიც არ ვიცი ამდენად
იურისტების სოლიდარობაზე წავიკითხე.
კი ბატონო.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იურისტების სოლიდარობაზე თქვენს მიმართ წერია სოციალური მუშაკების გაფიცვა ემსახურება სისტემის გაჯანსაღებას ისეთივე კეთილშობილურ მიზნებს, რისთვისაც მოწოდებულია სოციალური სამსახური ზოგადად. ეს არის პრობლემის აღიარების, გადაჭრის გზების ძიების და მათზე სახელმწიფოს ყურადღების მიპყრობის მცდელობა. ამიტომ ხარს გიჭერთ ბენეფიციარის ინტერესზე მორგებული სისტემური ცვლილებებისთვის. სხვა თუ არის კიდევ სისტემიდან თვითონ?
ფსიქოლოგები, ანუ ფსიქოლოგებს არ აქვთ ხელი მოწერილი, იმიტომ რომ რატომღაც თავიდან უმეტესად აღიქმებოდა ეს სოციალური მუშაკის პროტესტად. გაფიცვაზე ხელი არ აქვთ მოწერილი, მაგრამ მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგები არიან ძალიან ცუდ, ანუ თვითონ სააგენტოში მომუშავე ფსიქოლოგები არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. არანაკლებ უარესი მდგომარეობა აქვთ ფსიქოლოგებს, იმიტომ რომ მთელი სააგენტოს მასშტაბით მხოლოდ 11 ფსიქოლოგი მუშაობს, თლიანად საქართველოს მასშტაბით, და თბილისი რო ავიღოთ კონკრეტულად, თბილისში მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებთან ინტენსიურად უნდა მუშაობდეს წესით. ანუ ოჯახურ დავებზე, სადაც უნდა მოხდეს სასამართლო ავალდებულებს სახელმწიფო ფსიქოლოგს, რომ ჩაერთოს. ეს არის ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან, ანუ ძალიან ბევრი მომართვა, ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგს არ უწევს მხოლოდ ბავშვთან, მშობლებთანაც უწევს მას ურთიერთობა და სამწუხაროდ არ ხდება ინტენსიურად მუშაობა, ვერ ახორციელებენ ეს ადამიანები.
ინტენსიურად
შეფასებაც ვერ ხდება და იყო ზუსტად თქვენი შეფასება თაც რომ ეს ძალიან უხარისხოა ეს დასკვნა, იმიტომ რომ ვერ იყენებენ, ან თვითონ სასამართლოც ვერ იყენებს ამ დასკვნებს, იმიტომ რომ ერთჯერადი შეფასებით, ის ერთჯერადი შეფასებაც იმდენად მოკლეა და მწირია, იმიტომ რომ ამ ფსიქოლოგს რიქში უდგას ათასობით ადამიანი. ჩემი პრაქტიკიდან გეტყვით, რომ მე, რომ როდესაც დამჭირვებია, ან მე იქ რაც მუშაობ ფსიქოლოგთან, ვერც ერთი ბავშვი ვერ გადავა მისამართე, რომ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ თბილისშია და რეგიონებში არ არის, ჩემი ვერც ერთი ბენეფიციარი ვერ ისარგებლებდა სახელმწიფო, ან ფსიქოლოგის
მომსახურებას. ერთ ერთ წარმოადგენს ქალბატონი ნანა მგონი, ხო?
მათ ფსიქოლოგი არ ყავთ, მაგრამ GCRT და სხვა ვორდვიჟენი და სხვა ორგანიზაციები მეხმარებოდნენ მე პირადად, რომ ბავშვის მდგომარეობა უფრო არ დამძიმებულიყო. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მე როდესაც მჭირდებოდა ბავშვთან ემუშავა ფსიქოლოგი ინტენსიურად, შვიდით რო ვეკავდი, რომ მჭირდება, ანუ გადავა მისამართ სახელმწიფო ფსიქოლოგთან, მართლა მითხრეს, რომ შვიდი თვე ვერ მომსახურება, იმიტომ რომ იმდენი ბავშვი დგას რიქში. და ანუ ეხლა ჩვენ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც აი ესე კონკრეტული მაგალითებით ვეუბნებოდით სამინისტროს, რომ ფსიქოლოგების დამატება აბსოლუტურად ყველა სერვის ცენტრში არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან გვაქვს ურთიერთობა და ეს მხოლოდ ანუ მისი ემოციური მდგომარეობა ხომ უნდა გამოსწორდეს, ის ადამიანი ხომ უნდა გახდეს სრულფასოვანი პიროვნება და ასე შემდეგ, და სჭირდება თერაპიული მუშაობა. მათი პასუხი ამასთან დაკავშირებით არის, რომ დაემატება მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში და მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ანუ მაგას ვამბობ, რომ 7 თვიდან ჩამოვალთ 5 თვეზე. შეიძლება 6 თვეზე ჩამოვიდეთ, არ ვიცი მომართვიანობასთან და მომართვიანობა განსაზღვრავს, მაგრამ ანუ გამოდის, რომ 5 თვე ის ბავშვი ისევ მოლოდინის რეჟიმშია, ისევ ყოველდღურად მძიმდება მისი მდგომარეობა.
შეიძლება ისო 7 თვე იყოს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იმდენად მატულობს მომართვიანობა, ანუ 204%-ით არის 2017-18 წელს შორის განსხვავება, ანუ 7 თვე შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. ანუ ამ კრიზისის
სიტუაციაში არცulis
დინამდვილეში ხარ არის. არცulis.
ეს იცით რატო ხდება? აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა მეთქვა და არ კარგია რომ არ გამომჩა, იმიტომ რომ 2011 წელს ჩატარდა ასოციაციამ, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ ჩატარა კვლევა და ზუსტად ამ კვლევაში იყო საუბარი, რომ ესეთ სავალალო მდგომარეობაში სოციალურ მუშაკები ხარისხიანად ვერ იმუშავებენ და თავის პროფესიულ მანდატს ფიზიკურად ვერ განახორციელებენ. 2011 წლიდან ახლა არის 2019 წელი. შენ რომ 2011 წელს სოციალურ მუშაკმა ვერ იმუშავა ხარისხიანად ამ ოჯახთან ან ბენეფიციერთან, რა თქმა უნდა, ვერ გამოასწორდა, ვერ აღმოიფხვრა ის პრობლემები, უფრო გართულ და უფრო დამძიმდა, არ მოაკლდა პირიქით ყოველწლიურად. ემატება და ემატება, ანუ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არ არის სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა, თქო, ეს არის პალიატიური მკურნალობა. ანუ ჩვენი ბენეფიციარები გამუდმებით შეერთებულები არიან აპარატზე, რომ სიცოცხლე უბრალოდ გაიხანგძლივონ, ანუ ჩვენ მართლა ამას ვაკეთებთ, თორე რეალურად რომ ცხოვრების ხარისხი გავუუმჯობესოთ, გამოვაჯამთელოთ ეს ადამიანები, ამას ვერ ვაკეთებთ სოციალური მუშაკები, იმიტომ რომ არც ფინანსური რესურსი, არც ადამიანური რესურსი, არც სერვისები, არც პროგრამები ამაზე არ არის მორგებული. ყველაფერი კეთდება საქმისთვის, რომ მხოლოდ მართ, ანუ სამინისტროს აინტერესებს, რომ ვინმე არ დაიღუპოს და არ, ანუ ეს არ გახდეს ქვეყნის განსახელველი, თორე არც ერთ ბენეფიციარის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე, რამდენად ჯანსაღია მისი ცხოვრების ხარისხი, რამდენად მოახერხა ამ ადამიანმა თავისი პოტენციალის გამოვლენა, გააძლიერება, რომ თვითონ შეძლოს და სახელმწიფოს დახმარება მუდმივად არ ჭირდებოდეს, ვერ ვახორციელებთ და ამიტომაც არის, რომ ფინანსები იხარჯება უაზროდ, სახელმწიფო რაღაც პროგრამებს ახორციელებს, ფული იხარჯება, თუმცა შედეგზე ორიენტირებული არც ერთი არ არის.
სვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, კალვადორი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალმით ქვენს სტუმრებს და ანუ ფინანსურ სტუმრებს ეკითხოს და უსულ პარლამენტო თქვენ და მაქვს ერთი თხოვნა. ეხლა კეთდება განცხადება, რომ მოვიდა 1 აპრილი და ჩვენ ვისაც არა გვაქვს სურვილი რომ დავრჩეთ აბსურდული დაგროვებული პენსიის სისტემაში, თურმე ყველანი უნდა გამოცხადდეთ ერთი წლის განმავლობაში ხიფსიძის შვიდში.
დიახ, მოვისმინეთ.
განცხადება, რომ გავიდეთ სისტემიდან. უბრალოდ იქნება დაგვეხმაროთ, მოიხმაროთ ის ვისაც.
კი ბატონო.
ამ ფონდის თავმჯდომარეს 15000 ევროს ხელფასი, რომ როგორ შეიძლება თბილისში მაგალითად 100000-დან 200000-ს ხო დიდია, მილიონზე მეტი ვარ, ხო? ვიცი რომ ამ ვინც არ რეკავს, ყველა არის თანახმა რომ გავიდეს იქნება, არავის აქვს უული. ამდენი ხალხი იქო ავიდეს, ჯერ ესეთი რომ ერთ წეში ვერ მოასწრებთ. და მე მოსეთ იქ მოხდება რაღაცა სული აბსურდი რიგები, ხო, და ეცხება რუსთაველის მეტროდან, ხო?
ალბათ კი.
ის ხო არის ხო პატარა ორგანიზაცია, კიფშიძის 7. და თუ ამ ფული ჩადება, არ უნდა არც რა ქვია, ანაკლის განვითარების ფონდში, არც არაფრის გამოყენებაში და აი ქალბატონი რიდახს ახლა, ვითომ თანხები სხვა რაღაცაში იხარჯება და ფული არ აქვს. არა ქალბატონო, რეგიონული განვითარების მინისტრმა მაია ცხიტიშვილმა 700 მილიონზე მეტი ვერ დახარჯა. უბრალოდ ეს არის როგორ გითხრათ, როგორი სახელმწიფო, ვიღაცის ოცნების სახელმწიფოა, რომელიც არის კლასობრივი ჩაგვრის სადისტური ღირებულების. წარმოგიდგენია 700 მილიონზე მეც ვერ ხარჯავს. ყველა ბიუჯეტი ორგანიზაციაში არის ატკატური. ამდენსაც აძლევე ნეუბნებიან, შენ დახარჯავ აი ამას, ოღონდ ამას უკან დააბრუნებ. შემდეგი ბიუჯეტი შო ვითომ უფრო მეტი გვაჩვენ უნდა. მე და საინტერესო იცით რა არის? რა თანხა ხდება თქვენ რომ მართლა ადამიანმა ერთი თვე კი არ უცადოს ფსიქოლოგს? არა, ერთი კვირა უცადოს, ხო შეიძლება ორი კვირა. და არა, სამი თვე და ორი აგურის იგი თანხები და დაასახელოთ რა თანხა შეიძლება და ევროასოცირების ხელშეკრულება ამ ხელისუფლებას არაფერზე არ ავალდებულებს, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყოს. ხალხი სოციალურ ფსიქოლოგიურ სტრესში ცხოვრობს, არა?
დიდი მადლობა ზარის.
ამა ჩართული ფსიქოლოგის მანქანა, იმიტომაც ჩემით მომაკვდავი ქვეყნების ერების
კონსტიტუციაში უკვე მესამე. გავიგეთ. გავიგეთ. გმადლობთ. გისმენთ.
მადლობა ზარისთვის მსმენელს. ანუ ვეთანხმებით, ანუ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ანუ ზუსტად ამას საუბრობდით, რომ ანუ არ ესმით, ანუ მოთხოვნას არ აკეყნებენ, ანუ საბიუჯეტო წლის დაწყების წინ, რომ ანუ მათ ეს საჭიროებები აქვთ, ანუ ვერ გეგმავენ, არ გეგმავენ პროგრამებს და სერვისებს ისე, როგორც საჭირო და რაც ჩვენ ერთ-ერთი მოთხოვნა ყველაზე მთავარი, რომ აი ამ საჭიროებებზე დაფუძნებით იქნებ დაიწყონ პროგრამების დაგეგმვა, რომ ადამიანებს მართლა თვეობით არ უწევდეთ რიქში, ანუ ფსიქოლოგის გარდა იქ უამრავი სხვა პროგრამაზეა საუბარი. Да, ასევე ხო ანუ ის რომ გარკვეულ სამინისტროებს ჩებათ ან ხანუ ამაზეც გვაქვს ინფორმაცია და ნუ სამწუხაროდ ზუსტად ეს არის ჩვენი მოთხოვნების.
კი ბატონო, ან ნამდვილად არის რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ ეს მოთხოვნები სოციალურ მუშაკებს რაც აქვთ რა თქმა უნდა ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ამდენი წლის განმავლობაში 10 წელი წარმოიდგინეთ მართლა სოციალურ მუშაკის ხელფასზე, ჯანმრთელობაზე და ენთუზიაზმზე იყო ეს სისტემა და მართლა შიშველი ხელებით ნათესავებს აწუხებდნენ ტრანსპორტირებაში მამა და ძმები ეხმარებოდნენ, რაც ყოველად დაუშვებელია. ანუ ყველაფერზე თვითონ სოციალურ მუშაკების მხრებზე იყო ყველაფერი და ამოწურეს და ამოხარჯეს ამ ადამიანებმა ყველანაირი რესურსი და ჩვენ ვამბობთ ზუსტად ამას, რომ მინისტრმა უნდა დააყენოს ქვეყანაში რა არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ზუსტად მათი საუბარი იყო, რომ ქვეყანა არის კრიზისში, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის კრიზისული მდგომარეობა და ესეთი პრობლემები, ანუ მითუმეტეს სოციალური პრობლემები უნდა მოერგოს, ან საბანი უნდა გავიწუნოთ იქამდე, სადაც ყოფნის. ზუსტად ეს იყო სააგენტოს პასუხი ჩვენს მოთხოვნებზე. აი ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ქვეყანა ყოველთვის იქნება კრიზისში და ვერასდროს ვერ ამოვა ამ კრიზისიდან, თუ განათლებასთან ერთად პრიორიტეტი არ გახდა სოციალური კეთილდღეობა, იმიტომ რომ მოსახლეობის ნახევარი არის მართლა უფუნქციოდ დარჩენილი, სახელმწიფოზე ვერ ხდება მათი გაძლიერება, მათი ფუნქციონირება ამაღლება, ზუსტად იმიტომ, რომ ეს სოციალური კეთილდღეობაზე არანაირი, ანუ პრიორიტეტულად არ ხდება თანხების გადანაწილება. მინდა კიდევ ასევე დავასრულო ის წინა საუბარი, რასაც ვამბობდი, რომ დღეს ამბობენ, რომ დიახ, ჩვენ გავზარდეთ სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსება, მაგალითად რეაბილიტაციის დაფინანსება, მაგალითად გაიზარდა რეინტეგრაციის დაფინანსება და ბავშვებს მოემატათ თანხა. ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ რეალურად თანხა იხარჯება, გარკვეული თანხა რაღაც სერვისებზე და წეღა, როგორც თქვი, რომ შედეგი არ აქვს. აი მოვიყვან მაგალითს, ორ მაგალითს მოვიყვან, რა სერვისი გვაქვს, რა თანხა გადის და როგორ ვერ ხდება შედეგზე ორიენტირებული შედეგის მიღწევა. ეს არის რეინტეგრაციის პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვი, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვს ეხმარება სახელმწიფო, რომ იგი დაბრუნდეს ბიოლოგიურ ოჯახში მშობლებთან და იზრდებოდეს არა მაგალითად მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, არამედ იზრდებოდეს მშობელთან. ამის გამო სახელმწიფო ამ მშობელს უხდის 110 ლარს. ადრე იყო 90 ლარი, დღეს ამბობენ, რომ კი ჩვენ ამ ბავშვებს მოუმატეთ ფული. დიახ, 20 ლარით მოემატათ და გახდა 110 ლარი. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ბავშვების განცალკევება ოჯახებისგან არ ხდება მხოლოდ სიღარიბის და ფინანსური პრობლემის გამო. წესით არ უნდა ხდებოდეს. აქ ხდება ძალადობის გამო, ეს ფსიქოლოგიური იქნება, სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობა. ასევე ხდება, რომ ეკონომიკური ძალადობაც იძულება, როდესაც მას დაიძულებენ ქუჩაში მათხოვრობას ან მუშაობას. ასევე ხდება უგულებელყოფის დროს, ანუ როდესაც მშობელს არ აქვს, ანუ არ იცის როგორ იზრუნოს შვილზე, არ აქვს მშობლის უნარჩვევები განვითარებული და აი ამ დროს, როდესაც სახელმწიფო ეხმარება მშობელს დაიბრუნოს ბავშვი, მხოლოდ აძლევს ფინანსურ დახმარებას. ეს რა თქმა უნდა კარგია, ფინანსურად ეს ოჯახები უნდა გავაძლიეროთ, მაგრამ ამას უნდა დაემატოს ასევე ოჯახის სხვა გამაძლიერებელი სერვისები, ან თანხა ამაზე გადის, თუმცა რეალურად რამდენი პროცენტი გვაქვს, რომ ზუსტად ესეთი რეინტეგრირებული ბავშვი უკან დაბრუნდა სახელმწიფო ზრუნვაში? ძალიან ბევრი. სტატისტიკა ამისი სამწუხაროდ არ არსებობს, მაგრამ ჩვენი პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ძალიან ხშირად ბავშვები უკან ბრუნდება სახელმწიფო ზრუნვაში, იმიტომ რომ მხოლოდ ფინანსური დახმარება ამ ოჯახს ვერ გააძლიერებს, იმიტომ რომ ამას ჭირდებათ მუდმივი მხარდაჭერა, უნარჩვევების განვითარება, მშობლის პოზიტიური მშობლების ჩამოყალიბება, დასაქმებაში ხელშეწყობა და ეს თანხები რაც გადის და რაზეც ამბობს სამინისტრო, რომ ჩვენ თანხებს ან ბიუჯეტს გეგმავთ ისე, რომ სოციალურ პროგრამებზე იყოს, არც ერთი არ არის მორგებული რეალურ საჭიროებებზე. ასევე ვიტყვი, მოკლედ დიახ კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ოჯახების ბავშვენი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამა სადაც როგორც წესი ან თვითონ სახელი გვეუბნება რომ კრიზისულ სიტუაციაში გადაუდებლად უნდა დავეხმაროთ ამ ბავშვებს ორი წელი მუშაობდი სააგენტოში არც ერთ ჩემი შემთხვევა ორ წელზე ნაკლებად ანუ ახლა დაფინანსდნენ როგორც ვიცი ერთ თვეშიც კი ვერ ფინანსდებიან რანაირი კრიზისულია და რანაირი გადაუდებელი თანხები გადის მაშინ როცა უკვე აღარ ჭირდება ამ ბენეფიციარს
და აი ამ პროგრამთან დაკავშირებით დავამატებ სოფომრაც აღნიშნა რომ ყველა ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს ნიტო ყოველდღურად უამრავ ადამიანთან და გვიწევს ურთიერთობა და კომუნიკაცია მაგრამ სახელმწიფო არაკეთებს პროგრამების შეფასებას ანუ რამდენად ეფექტური არის ის თანხა მე რომ მილიონს გავცემ თქვათ ამ პროგრამაზე ემსახურება თუ არა ის რეალურ მიზნებს ანუ რა ხარვეზები ვლინდება პროგრამის განხორციელების პროცესში ანუ შესაბამისად ძალიან რთული არის შემდეგ უკვე რეალურ სისტემურ ცვლილებებზე ლაპარაკი თუ რასაც რაშიც ხარჯავ ფულს იმას არაფასებ და აი ესე ჩვენ ვიცით თითო
შემთხვევაში
რამდენად ეფექტური იყო კი ამ პროგრამის რაიმე ცვლილება ხო არ უნდა განხორციელდეს იქნებ სხვა პროგრამაზე უნდა გადავიდეს რაღაც თანხა აი ამას არავინ არაკეთებს და რეალურად მათ გარდა სხვას ამის გაკეთების საშუალება არ აქვს იმიტომ რომ რეალური მონაცემები არის მათ ხელში
რამდენ ხანს აპირებთ გაგრძელებას აქციას
ისეთ გაფიცვა გაგრძელდება მანამ სანამ არ შესრულდება სოციალური მუშაკების მოთხოვნები. ჩვენ ამ 22-თან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა რეალისტები ვართ და
20
წამ. 22-ს ვერ შეასრულებს დღესვე, მაგრამ გვაქვს კონკრეტული მყისიერი მოთხოვნილებები, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს.
გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია კლავაც, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. სოფო ღვთისიაშვილი სოციალური მუშაკი და ნანა გოჩიაშვილი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იყვნენ ჩვენი სტუმრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.